И моя следващ събеседник, Десислава Атанасова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, госпожо Атанасова.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
В парламента ли сте в момент?
Да, все още съм в парламента. В момента се обсъждат данъчни закони.
Да. А ако се наложи да гласувате, ще ми кажете, прекъсваме разговора, за да не попреча на гласуването. И така, днес данъчни закони, вслушват ли се управляващите във вас, опозицията?
Не.
Защо?
За съжаление,
защо?
Мога да го кажа, въпреки всички аргументи, които колегите от бюджетна и от икономическа комисия вече няколко часа се опитват да представят пред народните представители от управляващото мнозинство, никой не ни чува, дори се стигна до парадокса технически редакции да не се подлагат на гласуване, а те са единствено с цел за по-добро законодателство.
Да, да. А разбрах, че сте внесли предложение за изменение в закона за народното здраве. Вчера не е влязло в дневния ред. Обясниха ли ви защо?
Всъщност, там също е много драматична ситуацията.
Така?
Защото това е един законопроект, който е внесен от Министерския съвет, настоящият Министерски съвет, на 21 юни. Той касае въвеждането на една европейска директива за трансграничното здравно обслужване на гражданите на Европейския съюз. Т.е. за да стане по-ясно на слушателите, ако един български гражданин или чужд от друга държава членка на Европейския съюз желая да се лекува в държава членка на Европейския съюз, то здравната каса, неговото местожителство, заплаща за това лечение.
Да.
Този закон нашето правителство на ГЕРБ още на 30 януари е приело на Министерски съвет. Вследствие обаче подаването на оставката и разпускането на парламента не беше прието от 41-то Народно събрание. Както казах, на 21 юни Министерския съвет на господин Пламен Орешарски го предлага на Народното събрание и от тогава този закон не се разглежда на първо четене.
Да.
Тъй като на 25 октомври тази евродиректива трябваше да бъде факт, т.е. гласувана и на второ четене в Народното събрание да влезе в сила, България вече е заплашена от наказателна процедура по инфричмент.
Да.
Затова ние вчера настояхме да се разгледа този законопроект от Народното събрание, законопроект, който самия Министерски съвет от управляващото мнозинство и коалиция е внесъл в Народното събрание,
така,
в който няма политика, освен по отношение здравето на българските граждани.
Така.
И аз мисля, че е редно всички ние да го подкрепим.
Да.
Те отхвърлиха това наше предложение. Какво означава това?
Така.
Първо, че българските граждани се лишават здравеопазване не само в България, както стана ясно в последните няколко седмици, че болниците ще спират приеми, но и от лечение в рамките на Европейския съюз, което е изискване по директива. Става ясно още нещо, че Министерският съвет няма подкрепата на управляващото мнозинство. И вчера дори в залата беше самия министър-председател, вице-премиера госпожа Златанова, и аз и към тях се обърнах да вземат мерки, да говорят с партийните лидери на управляващата коалиция, за да може наистина да осигурим по-достъпно здравеопазване за българските граждани и в рамките на Европейския съюз.
Да.
Парадоксално звучи опозицията да има ангажимент за приемане на акт на Министерския съвет.
Това звучи хумористично, но какъв е формалният повод, с който отказва да го включат в дневния ред?
Няма формален повод, госпожо Маринова. Всяко едно предложение на опозицията...
Това не е само ваше, то и на Министерския им съвет става ясно.
Именно. Без всякакви аргументи се отхвърли. Ви казвам, че е комично, парадоксално и не знам как да го определя.
Не, това, извинявайте, това нито е комично, нито е парадоксално, това е много тревожен факт. Само за да, ако това, което казвате вие, е точно така, това е тревожен факт, защото заради единия инат не се приема нещо, което просто трябва да се приеме.
Да, и то България и всички ние, и аз, и вие, и всички ваши слушатели...
Да.
Сме заплашени да плащаме наказателна процедура срещу България, защото директивата е трябвало да е факт на 25 октомври, т.е. преди повече от 10 дни.
Да, да. Докъде ще докараме с ината протестите, различни видове протести, студентски, лекарски, на надзирателите в затворите, на животновъдите? От една страна техния инат и от друга страна ината на властта. Защото все повече се разрастват протестите. До къде ще се стигне според вас като представител на опозицията?
Аз в никакъв случай не желая да чертая някакви мрачни картини, да, за това, което ще се случи. Да. Факт е обаче, че вече над 140 или 150 дни, не знам колко станаха, сме в безпрецедентна обстановка. Народното събрание никога не е работило в такива условия да бъде обградено от жандармерия, от полиция. Вече жандармерия и полиция обгражда всички улици на България, магистрали и навсякъде, където някой български гражданин свободно изразява своята воля за това да протестира и да изразява мнението си по отношение на несправянето на това правителство.
Да.
Аз не знам дали и каква чуваемост има изобщо, защото за мен е безпрецедентно министър-председателя да използва задни изходи на административи и всякакви други публични сгради. Безпрецедентно е бели автобуси да извеждат народните избранници, които са избрани от народа, който е техен работодател, и да ги освирква и да ги замерва с яйца и всякакви други хранителни продукти вече 150 дни. Да. Безпрецедентно е да не се чуе гласа на младото поколение, което традиционно е носител на ново, на креативното, и което младо поколение си е поставило само една единствена цел – промяна в политиката.
Така.
Промяна на нагласата на обществото, събуждане на това общество и търсене на морал в политиката. Не знам докъде ще издържи това управление, тази тройна коалиция, това правителство, но знаете ли, по-лошо е след, че 5 месеца липсват каквито идеи, мерки за подобряване на живота на българските граждани. И да, за съжаление, чувам от много от тях, включително и от младите хора, които извън България подкрепят протеста на своите колеги, че единственият изход е терминал 2. И това е най-жалкото.
Така е, но студентските протести, техните лидери някак не искат да получат от вас подкрепа, не искат да получат от вас признание, не искат да си сътрудничат с вас. Защо така се случва?
Младите хора всъщност са констатирали, че за 24 години преход може би нищо не се случва позитивно. Да. И не случайно те искат нов морал и нови лица, и нов начин за работа с гражданското общество. Аз не знам дали е нормално и в коя друга държава се случва срещу всеки протест да се организира контрапротест. За мен, знаете ли, миналата седмица, когато чествахме Деня на народните будители, беше много озадачаващо отразяването във всички новинарски емисии на този ден.
Да.
Млади хора, хора от интелигенцията на България, професори, студенти, без достъп до храма на християнството и на българщината. Защото този храм, говоря за Александър Невски, беше обграден от контрапротестиращи.
Контрапротестиращи... Сега, така. Това е малко пресилено. Като едните
не е пресилено, госпожо
Малинова. Ами хубаво да, когато протестираха лятото и не даваха достъп до Александър Невски, пак беше същото. Ма тогава не казахте, че е безпрецедентно. Безпрецедентно е това, че има страшно много протести и те са протести срещу цялата политическа класа, за съжаление. Е, това е обезпокоителното.
Безпрецедентно е, че около книгите, около цветята, да, които традиционно са символ на 1 ноември, на Деня, да, на будителите,
да,
бяха застанали полицейски палки, щитове, фуражки и полицейски нашивки. Това е безпрецедентното.
Да. Вие казвате за тях безпрецедентно, те за вас безпрецедентно, а ние гражданите на тая държава го отнасяме. Кажете ми, моля ви, вие като човек, хем с конкретна професия, хем политик, как виждате Да, като жена, като майка, като човек, как виждате решението на този завързан възел в нашата държава?
Ние многократно сме заявявали своята позиция. Първо ще говоря, да, защото и по този ред започнахте да ме представяте, да, като политик.
Така?
Многократно сме заявявали своята позиция от първия ден на това Народно събрание и на това правителство, че трябва провеждане на предсрочни парламентарни избори.
Да.
И това не е наша теза, само и единствено като хора от опозицията.
Да.
Тази теза вече кънти 150 дни,
да,
по улиците на София, по социалните мрежи. И не я говорят само една определена група хора. Студенти или хора възмутени от едно или друго назначение.
Да.
Говори е гражданското общество.
Да.
На второ място, като човек с гражданска позиция и човек с професия.
Да.
Аз също искам яснота за това как се харчат моите пари като данъкоплатец.
Да.
Като човек, който е родител, искам по-добро бъдеще за моето дете.
Да.
Моя син е в 6-ти клас, все още няма избирателни права, все още не посещава митинги или не протестира.
Но вие носите отговорността.
Искам това да не се случи и след 5 години, когато той ще има това право.
Да. Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря и аз.
Десислава Атанасова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.